რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით რუსეთი მზად არის საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად. ნადია სავჩენკო ისევ იწყებს შიმშილობას. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო კამპანიის „ეშენ გეხება ისევ გვისმენენ“ მონაწილეების და სახალხო დამცველის არჩევის განხილვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ მოსკოვი მზად არის საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად. ეს განცხადება მან გააკეთა მოსკოვში ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე საქართველოს მედიის სამომადგენლის შეკითხვაზე პასუხის დროს. იქვე პუტინმა აღხსენა ქართველი პოლიტიკური მოღვაწეების, მისი თქმით, ექსპორტი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მოღვაწეობა უკრაინაში, სადაც სააკაშვილი ოდესის ოლქის გუბერნატორია. პუტინმა მიანიშნა, რომ მისი აზრით უკრაინა გარედან იმართება.
Но, на мой взгляд, это просто такой плевок в лицо украинского народа. Мало того, что
Мы азрит эс украинის ხალხისთვის სახეში შეფურთხება. Არა მარტო ის, რომ უკრაინა გარედან მართლობის ქვეშ მოაქციეს, თან ასეთი ბოდიში მომითხოვია პოლიტიკური მოღვაწეები გაგზავნეს. სხვათაშორის მგონი სააკაშვილს უარი უთხრეს შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზაზე, მაგრამ გაგზავნეს უკრაინაში და იქ იყოს ხელმძღვანელადო. და იქ აქტიურად მოღვაწეობს. რა უთხრეს უკრაინას? არა მარტო გიხმძღვანელებთ, არამედ გამოგიგზავნით ხალხს, რომელიც გიხმძღვანელებთო.
Но мы вам ещё пришлём людей, которые будут вами управлять.
განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. პუტინის განცხადებას, რომ რუსეთი მზად არის საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად, უკვე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი. მან პუტინის განცხადებას სწორი მიმართულებით გადათქმული ნაბიჯი უწოდა. ეს შეფასება გამოთქმულია განცხადებაში, რომელიც საქართველოს მთავრობის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ცნობების სანახმად ევროკომისია ხვალ 18 დეკემბერს გამოაქვეყნებს ანგარიშ საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობიდან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ანგარიშის გამოქვეყნების პარალელურად ელჩი იანოშ ჰერმანი თბილისში პრესკონფერენციას გამართავს. ევროკომისიას 15 დეკემბერს უნდა გამოექვეყნებინ ანგარიში საქართველოსა და უკრაინის მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე, მაგრამ გამოქვეყნება რამდენიმე დღით გადადო. რუსეთის პრეზიდენტი არ უარყოფს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში იმყოფებიან რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც მისი თქმით დაკავებული არიან სხვადასხვა საკითხის, მათ შორის სამხედრო საკითხების მოგვარებით. მაგრამ რუსეთის რეგულარული არმია პუტინის თქმით არ მონაწილეობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში. იგრძენით განსხვავებაო, დასინა პუტინმა. მან ასე უპასუხა უკრაინელ ჟურნალისტს, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტს გადასამოკითხა უკრაინის ქალაქ ლუგანსკთან ბრძოლის დროს წელს მაისში დაგავებული რუსი სამხედრო მოსამსახურეებისაგან. პუტინის დღევანდელ პრესკონფერენციაზე დაწვილებით ვისაუბრეთ ამ გადაცემის ძირითად ნაწილში. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც რუსეთში ციხეში იმყოფება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით, ისევ გამოაცხადა შიმშილობა. ამ ნაბიჯით სავჩენკო აპროტესტებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას მისი წინასარი პატიმრობის 16 აპრილამდე გაგრძელების თაობაზე. როგორც ადვოკატი ნიკოლაი პოლსოვი ტვიტერით იტყობინება, სავჩენკომ როსტოვის ოლქის ქალაქ დონეცკის საქალაქო სასამართლოში თქვა, რომ ის შიმშილებს სასამართლო პროცესის დასრულებას. ის ბრალდებებს უარყოფს და გათავისუფლებას ითხოვს. შარშან ივლისში დაპატიმრების შემდეგ ნადია სავჩენკომ უკვე ორჯერ იშიმშილა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო პარლამენტის წინააღმდეგ კამპანიის „ეშენ გეხება ისევ გვისმენენ“ მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის არჩევის განხილვა. მომჩივანი მხარე ითხოვს არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს ელექტრონული კომუნიკაციების კანონსა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შარშან შეტანილი ცვლილებები, რომელთა თანახმად ფარული მოსმენის ერთი ეგრეთ წოდებული გასახები ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შემდეგ კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გადაწყვეტს. გადაეცა. ერთ-ერთი მომჩივანი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა გიორგი გოცირიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეგრეთ წოდებული გასახები სამართალ დამცავებს აცლებს სასამართლოს გვერდისავლით ნებისმიერი ადამიანის უკანონოდ მოსმენის შესაძლებლობას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მე გაუძღვები. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტი ხვალ განიხილავს მეორე მოსმენით კანონპროექტს, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ახლებურად განსაზღვრას გულისხმობს. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია განიხილავს კამპანიის ეშენგ ეხება ისევ გვისმენენ ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ საკონსტიტუციო სარჩელს.
კონტროლი არ ხორციელდება და რა მომენტში რო აღმოჩნდეს რომ ისე არ იყოს საქმე, მერე გასკდება და გადმოიღება უამრავი ფაქტი და ინფორმაცია თუმე რა ხდებოდა.
მოსკოვი მზად არის გააუქმოს სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან, აცხადებს ვლადიმირ პუტინი პრესკონფერენციაზე.
Что касается визового режима, да, мы думаем, мы готовы отменить визовый режим с Грузией.
როგორ ხდება მის განცხადება საქართველოს? შემდეგ ეკონომიკურ საკითხებზე ვისაუბრებთ. მოსალოდნელია თუ არა წლის ბოლოს ფასების კიდევ უფრო გაზრდა და რატომ ამკაცრებს ეროვნული ბანკი რეფინანსირების პოლიტიკას?
საქართველოს ექსპორტი და ფულადი სამილების თვითონ თემდე მცირდება, მაგრამ ამის შემცირებას უკვე გადააჭარბა იმპორტის შემცირება.
სოციალური საწარმოები და მათი გამოწვევები. ამ საკითხზე მოისმენთ ინტერვიუს ორგანიზაცია სოციალური მეწარმეობის პროგრამის მენეჯერთან სალომე ხუციშვილთან.
დასაქმებაზე ორიენტირებულ სოციალურ საწარმოებთან ერთად გვაქვს საქმე. მთავარი პრიორიტეტი ის არის ხოლმე, რომ მათ კონდეთ სტაბილური ყოველთვიური შემოსავალი. არის ისეთი სოციალური საწარმოები, რომელიც თავისი ძალებით ცდილობენ პატარა მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში თავისი პროდუქციის რეალიზებას, თუმცა არის მაგალითად ვახსენოს ვანური მარილი, რომელიც უკვე სმარტის და გუდვილის ქსელშიც იყიდება.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 7.4. საქართველოს პარლამენტი ხვალ 18 დეკემბერს მეორე მოსმენით განიხილავს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტს, რომელიც გულისხმობს მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ახლებურად საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილებით შესაბამისად განსაზღვრას. პლენარულ სხდომამდე დღეს კანონპროექტი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა განიხილა. კომიტეტზე კანონპროექტის შესწორებული ვარიანტი წარადგინეს. ნონა მჭერლიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებს კანონპროექტის შესწორებული სახით, კერძოდ კი საარჩევნო ოლქების ახალი საზღვრების ცხრილების სახით, 17 დეკემბერს უშუალოდ სხდომის მსვლელობისას დაურიგეს. პროექტში მისი წარმდგენების თანახმად აისახა პირველი მოსმენის შედეგად გამოთქმული შენიშვნები და შესაბამისად მაჟორიტარული ოლქების საზღვრებიც ნაწილობრივ შეიცვალა. თუმცა პროექტში ასახული ამ სიახლეების გაცნობის საშუალება კომიტეტის წევრებს წინასწარ არ მიეცათ. სწორედ ამ ფაქტმა გამოიწვია უმცირესობის, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის მიხეილ მაჭავარიანის უკმაყოფილება სხდომაზე.
ნახევარი საათი უნდა მოგწვეთ დრო მაინც რომ გავიგოთ სოფლები სად რა შეტენეთ გამოტენეთ.
რა აგახშფოთად. ბატონ მიხეილ რომ მეორე მოსმენის დროს მუხში შევიდეს ცვლილებები.
პირველად ეხლა ნახეთ რა ვარიანტია, მე მეუბნებით აღმაშფოთა იმან რომ ისე გადაანაწილეთ.
საიდან მიიღე ეს დასვა მიხეილ რომ პირველად ნახე რამე ვარიანტი შეიძლება.
თბილისში რამდენი ოლქი არ დახედო ისე მითხარ.
ვიცი 22. არ დამიხედია ჯერ.
არ დაგიხედე.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის მიხეილ მაჭავარიანისა და კონსერვატორ გიგა ბუკიას კამათის შემდეგ გაირკვა, რომ თბილისის 18-ის ნაცვლად 22 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი ექნება და ამავდროულად თბილისისა და გარდაბანი მარტყოფის მაჟორიტარული ოლქები გაერთიანდება. ორი საარჩევნო ოლქით იქნება წარმოდგენილი რუსთავის მუნიციპალიტეტი. პროექტის პირველადი ვარიანტისგან განსხვავებით, მესტია დამოუკიდებელი საარჩევნო ოლქი აღარ იქნება და საერთო მაჟორიტარი ეყოლება ცაგერთან, ლენტეხთან, ამბროლაურთან და ონთან ერთად. ერთ მაჟორიტარულ ოლქში გაერთიანდებიან დუშეთი, მთიანეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტები და სხვა. პროექტის ერთ-ერთი წარმომადგენლის დეპუტატ ზვია ძიძიგურის განმარტებით მოსაზრება, რომელიც შეთავაზებულ ვარიანტს ეფუძნება, იყო მანდატების გამოთავისუფლება არსებული მუნიციპალიტეტების საზღვრებში, თუმცა ოლქების საზღვრები მუნიციპალიტეტების საზღვრებს არ ემთხვევა.
როცა მუნიციპალიტეტის საზღვრები არ ემთხვევა მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრებს, ეს არის პირიქით უკეთესი თვითმმართველობის განვითარებისთვის და ფუნქციების და უფლებამოსილების გამიჯნის თვალსაზრისითაც მაჟორიტარ დეპუტატსა და არჩეულ გამგებელსა და მერს შორის. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე წავედით.
საარჩევნო კოდექსში ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული ცვლილებები 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის უცვლელად ტოვებს მაჟორიტარული ოლქების საერთო რაოდენობას. პროექტი მიზნად ისახავს 73 ოლქში ამომრჩეველთა რაოდენობა მეტნაკლებად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და ვენეციის კომისიის პრაქტიკის შესაბამისად 10-15%-იანი გადახრის დაშვებით გაათანაბროს. საქართველოს შემთხვევაში ეს 47,000 ამომრჩეველზე ცოტა მეტია. საარჩევნო ოლქების გაერთიანების პროექტის წინააღმდეგ საკომიტეტო მოსმენაზე თავისი მოსაზრებები გამოთქვა დეპუტატმა სამველ პეტროსიანმა, რომელიც ფიქრობს, რომ პროექტი შესაძლოა ეროვნული უმცირესობების ერთი ნაწილის წარმომადგენლობა პარლამენტში შემცირდეს.
ვაერთიანებთ რა ახალქალაქსა და ნინოწმინდას, იქიდან ჩვენ პრაქტიკულად მხოლოდ ერთ მაჟორიტარს ვიღებთ. მაშინ, როდესაც სხვა რაიონებიდან, სადაც კომპაქტურადაა დასახლებული სხვა ეროვნული უმცირესობები, არჩეული იქნება 3 ან მეტი დეპუტატი. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ჯავახეთის სომხები თავს დაჩაგრულად ვგრძნობთ. ეს მხოლოდ ჩემი მოსაზრება არაა, ასე ფიქრობს პრაქტიკულად ყველა ამომრჩეველი.
საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტის მეორე მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში ესწრებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელიც. ოლქების ახლებური გადანაწილების შესახებ ცხრილების სახით დარიგებული დოკუმენტის გაცნობისას ორგანიზაციის საარჩევნო პროექტების ხელმძღვანელი ლელა ტალიური ამბობს, რომ საზღვრების გადანაწილების ლოგიკა ისევე როგორც პირველ ვარიანტში გაუგებარია, მეორე ვარიანტშიც და კითხვები კრიტერიუმებთან დაკავშირებით კვლავ ძალაში რჩება, რაც შეეხება ოლქების ზოგად მასშტაბებს.
ხედავთ, რომ ფაქტიურად ერთი საკითხი, რომელიც ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აწუხებდათ ამჯერად, ეს იყო ვენეციის კომისიის სტანდარტებთან პირველი ვერსიის შემთხვევაში გადახრების საკითხი, როდესაც მთელ შემთხვევაში ვერ აკმაყოფილებდა ის ვერსია გადახრებთან დაკავშირებით მოთხოვნებს. ამჯერად ამ ვერსიას აქვს მცდელობა, რომ შესაბამისად 10%-იან და 15%-იან გადახრაში ჩაჯდეს, ერთი შეხედვით შემთხვევაში ასე ჩანს.
თუმცა ლელა ტალიური ამბობს, რომ სამოქალაქო სექტორის მთავარ მოთხოვნად მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება რჩება. საარჩევნო ოლქების საზღვრების ახალი გადანაწილების შესახებ დასკვნას კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უახლოეს მომავალში გამოაქვეყნებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ გადაცემას. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია განიხილავს კამპანიის ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ საკონსტიტუციო სარჩელს, რომლის მიხედვითაც არაკონსტიტუციურად უნდა გამოცხადდეს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რამდენიმე მუხლი. სარჩელის ავტორები მიიჩნევენ, რომ სადავო ნორმები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის მეოცე მუხლს და არ უღებს ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებას. უფრო მეტს ამ თემაზე ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საკონსტიტუციო სარჩელით მოთხოვნილია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონების იმ მოთხოვნათა გაუქმება, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 2014 წლის 30 ნოემბერს პრეზიდენტის ვეტოს მიუხედავად. როგორც სარჩელის ერთ-ერთი ავტორი გიორგი გოცირიძე ამბობს, საუბარია სასამართლოს ნებართვის გარეშე ეგრეთ წოდებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის, ეგრეთ წოდებული ორი გასაღებისა და მუდმივი მიერთების საშუალებით პირადი მონაცემების მოპოვების ტექნიკურ შესაძლებლობაზე.
ეს გასაღები აძლევს სამართალდამცავ ორგანოებს ყონების მიერი ადამიანის სატელეფონო საუბრის უკანონო მოსმენის შესაძლებლობა სასამართლოს გადაწყვეტილების გვერდის ავლით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის, ასევე უსაფრთხოების სამსახურისათვის ამ გასაღების დატოვება ყოველთვის შექმნის ასეთ საფრთხეს და თვითონ ის ფაქტი, რომ მათ აქვთ ამგვარი ტექნიკური შესაძლებლობა არის არაკონსტიტუციური, ეწინააღმდეგება პირადი ცხოვრების უფლებას, რაც აღიარებულია საქართველოს კონსტიტუციის 20 და 16 მუხლით და ეს რეგულაცია, ანუ გასაღების სამართალდამცავი ორგანოების ხელში საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა ცნოს არაკონსტიტუციურად.
საქართველოს კონსტიტუციის 20 მუხლის თანახმად ყოველი ადამიანის პირადი ცხოვრება, პირადი საქმიანობის ადგილი, პირადი ჩანაწერი, მიმოწერა, საუბარი სატელეფონო და სხვა სახის ტექნიკური საშუალებებით, აგრეთვე ტექნიკური საშუალებებით მიღებული შეტყობინებანი ხელშეუხებელია. აღნიშნული უფლებების შეზღუდვა დაიშვება სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან მის გარეშეც კანონით გათვალისწინებული გადაუდებელი აუცილებლობისას. საქართველოს სახალხო დამცველი, რომელიც ასევეა საკონსტიტუციო სარჩელის ერთ-ერთი ავტორი, ამბობს, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება წინააღმდეგობაშია კონსტიტუციასთან.
ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში კვლავ რჩება ნორმა, რომელიც სახელმწიფო ორგანოებს აძლევს უფლებას ჰქონდეთ მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და კომუნიკაციის შინაარსის რეალურ დროში მიღების უწყვეტი შესაძლებლობა. ეს კი არღვევს საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებულ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას.
სარჩელის ავტორთა მტკიცებით, უსაფრთხოების სამსახური სასამართლოს ნებართვის გარეშე მოიპოვებს ინფორმაციას, თუ ვის ესაუბრება, ესა თუ ის მოქალაქე, რამდენი ხანი ესაუბრება, სად იმყოფება. არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს საპარლამენტო მდივნის ლიკა საჯაიას კომენტარი.
სანიშნავია, რომ იგივე და კიდევ უარესი რეგულაციები ვრცელდება ინტერნეტ კომუნიკაციაზე, სადაც პერსონალ მონაცემთა ინსპექტორის როლი არის აბსოლუტურად გამორიცხული და მოქმედი მოდელით ინტერნეტ კომუნიკაციის სრული შინაარსი და სრული მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები არის ხელმისაწვდომი უსაფრთხოების სამსახურისათვის.
თუმცა პასუხად მოპასუხის, ანუ საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელმა თამარ მესხიამ განაცხადა, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული მოდელი არ არღვევს ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებას.
იმ ნაწილში, რომელიც ეხებოდა სადავო ნორმების შინაარ სასამართლო გადაწყვეტილების გარეშე მოსმენას, ეს ამ ნაწილში სარჩელი არ არის მიღებული. შესაბამისად, არგუმენტაცია იმასთან დაკავშირებით სასამართლოს გარეშე ხდება სადავო ნორმების საფუძველზე მოსმენა არ არის სწორი. არგუმენტაცია არის იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებული გარანტიები არ არის საკმარისი, რის საწინააღმდეგოსაც ჩვენ დავადასტურებთ.
საქართველოს მთავარ პროკურატურაშიც აცხადებენ, რომ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების დროს მაღალია ადამიანის უფლებების დაცულობის სტანდარტი, რადგანაც საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა პროკურატურას უდგენს მკაცრად რეგლამენტირებულ ქცევის წესებს, რომელთა მიხედვითაც პირადი შინაარსის ინფორმაციის მოპოვებისათვის პროკურატურა ვალდებულია დაექვემდებაროს სასამართლოს კონტროლს და აიღოს განჩინება საგამოძიებო მოქმედების ჩასატარებლად. ანდა გადაუდებელი აუცილებლობის პირობებში გამოიყენოს პროკურორის დადგენილება, რომელიც შემდეგ ასევე დაექვემდებარება სასამართლო კონტროლს. შესაბამისად, ყველანაირი წინააღმდეგობა კონსტიტუციასთან გამოირიცხება. თუმცა, როგორც გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი და საკონსტიტუციო სარჩელის ერთ-ერთი ავტორი ლაშა ტუღუში ამბობს, პრობლემა ისაა, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული სადავო ნორმები ქმნიან უკონტროლო ვითარებას.
კონტროლი ახორციელდება და რა მომენტში აღმოჩნდეს, რომ ისე არ იყოს საქმე, მე გაცხადება და გადმოიღება უამრავი ფაქტი და ინფორმაცია თუმე რა ხდებოდა. მე არ ვამბობ, რომ ეს გინდა თუ არა ხდება, უბრალოდ ამის შესაძლებლობაა, მაგრამ ეს რომ გამოჩნდეს, უნდა არსებობდეს ეფექტური კონტროლის სისტემა, მაგალითად უშიშროებაზე ნორმალურ ქვეყნებში კონტროლს ახორციელებს საპარლამენტო კომიტეტი. და ჩვენთან ეს საკანონმდებლო სპეციალური ინსტიტუტი არ არსებობს. ამიტომ ძალიან ძნელია ელაპარაკო იქ რა ხდება, არანა ის რა ხდება. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს სისტემა არ არის ჯანსაღი.
საკონსტიტუციო სასამართლომ ექსპერტის სახით ასევე დაიბარა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოსკოვი მზად არის გააუქმოს სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან. 17 დეკემბერს პრესკონფერენციაზე ვლადიმერ პუტინის მიერ გაკეთებული ეს შვიდწამიანი განცხადებაც საკმარისი აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ მას საქართველოს ხელისუფლების გული მოეგო. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა მოსკოვის ამ გადაწყვეტილებას სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. საქართველოს მოქალაქეებისათვის რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებაში კი მოსკოვისა და ბრიუსელის ერთგვარ კონკურენციის ნიშნებს ხედავენ ექსპერტები, რომლებიც არ გამორიცხავენ, რომ რუსეთი რბილი ძალით შეეცადოს საქართველოში გავლენის გაზრდას. კობალი კლიკაძე გეტყვით უფრო მეტ.
რუსეთის საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების საკითხს რომ განიხილავდა, ეს ჯერ კიდევ აბაშიძე კარასინის პრაღის ბოლო 19 ნოემბრის შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. რადიო თავისუფლებას ინფორმაცია ამის თაობაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ პირადად მიაწოდა.
მოსკოვი ფიქრობს მოახდინოს აი ამ სავიზო რეჟიმის შერბილება საქართველოს გარკვეული მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორიებისთვის. ანუ მოხსნაზე საუბარი არ არის სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე, მაგრამ შერბილებაზე საუბარია და დღეს დადასტურდა რუსეთის მხარე ინტენსიურად მუშაობს იმაზე, რათა უახლეს მომავალში ეს ახალი შერბილებული სავიზო რეჟიმი ამოქმედდეს.
თუმცა თუ ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მოსკოვი მხოლოდ საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისათვის იყო მზად სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად, ამჯერად რუსეთი როგორც ჩანს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის სრული გაუქმებისათვის ემზადება. ყოველ შემთხვევაში 17 დეკემბერს პრესკონფერენციაზე გაკეთებული პუტინის შვიდწამიანი განცხადება სწორედ ასეთი შინაარსისა იყო.
Что касается визового режима.
Значит, ხება სავიზო რეჟიმს. დიახ, ჩვენ ვფიქრობთ, ჩვენ მზად ვართ გავაუქმოთ სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან.
Да, мы думаем. Мы готовы отменить визовый режим с Грузией.
ვლადიმერ პუტინს როგორც ერთპიროვნულ მმართველს, რომლის ნებასაც უსიტყვო დემორჩილება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება არ გაუჭირდება საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხის სწრაფად გადაწყვეტა. მით უფრო, რომ კრემლის ლიდერს ყველა მიზეზი აქვს, რომ იჩქაროს, ევროკავშირმა პრაქტიკულად გადაწყვიტა საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის შემსუბუქება. რბილი ძალის დემონსტრირებით რუსეთი შეესდება ორი კურდღელი მოინადიროს, აჯობოს კონკურენციაში ევროკავშირს და მოიგოს საქართველოს მოქალაქეთა გულები, ამბობს კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი.
ალბათ რუსეთი გააგრძელებდა თავის აი ამ ესე ვთქვათ ჯერს, რომ არა ევროკავშირის მიერ აი ესეთი ესე ვთქვათ მზაობა იმისთვის, რომ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შეიყვანოს ძალაში, რომელიც ალბათ 2016 წელს განხორციელდება და ჩვენ გვეცნობა უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. ამ ვითარებაში რუსეთის ხელისუფლებამ როგორც ჩანს გადაწყვიტა არ ჩამორჩეს კონკურენციაში ევროკავშირს და სასწრაფო რეჟიმში ასევე დაიწიოს მას აი ამ თვალსაზრისით და შეიძლება გადაათოს კიდევაც, იმიტომ რომ თუ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ამუშავდება რუსეთთან, შესაძლოა იწიოს უფრო მძლავრი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, არასამთლიანი როგორც ვთქვათ ევროკავშირთან იქნება, არამედ შესაძლოა უფრო გრძელვადიანი უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა.
აცხადებს კახა გოგოლაშვილი. ნიშანდობლივია, რომ ვლადიმერ პუტინის მიერ პრესკონფერენციაზე გაკეთებულ შვიდწამიან განცხადებას მალე მოუხვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წერილობითი ვრცელი რეაქცია, რაც მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. ირაკლი ღარიბაშვილმა სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა ვლადიმერ პუტინის განცხადებას. გაიხსენა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ 2011 წელს გააუქმა სავიზო მოთხოვნა რუსეთის მოქალაქეებისათვის, ხოლო მიმდინარე წელს კი თბილისმა კიდევ უფრო გაახანგრძლივა საქართველოში მათი, ანუ რუსეთის მოქალაქეების შესაძლო ყოფნის პერიოდი.
მიუხედავად საქართველოსა და რუსეთ შორის არსებული პრინციპული ხასიათის უთანხმოებისა, მათ შორის 2008 წლის ომის გამომწვევ მიზეზებთან და მის შედეგებთან დაკავშირებით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩვენ შევძელით ვაჭრობის, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარულ სფეროებში გარკვეული ნაბიჯები გადაგვედგა. მზად ვართ გავაგრძელოთ არჩეული პრაგმატული კურსი რუსეთთან მიმართებაში და რუსეთის მხრიდანაც ველით ანალოგიურ მიდგომას.
ეს გახლავთ ციტატა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან. არის თუ არა საფრთხე, რომ რუსეთის მიერ ასეთი რბილი ძალის კომპონენტის, ანუ საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებამ კიდევ უფრო გაზარდოს ევრაზიული კავშირის მომხრეთა ბანაკი? კახა გოგოლაშვილს მიაჩნია, რომ ასეთი უიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემთხვევაში რუსეთი იღებს გარკვეულ უპირატესობას, ვთქვათ, რბილი ძალის გარკვეულ კომპონენტში, მაგრამ აგებს მეორე მიმართულებით, ანუ საქართველოს მოქალაქეებისათვის აზრი დაეკარგება რუსეთის მოქალაქის პასპორტის აღებას.
ესეთი უიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემთხვევაში რუსეთი იღებს გარკვეულ უპირატესობას, ვთქვათ, რბილი ძალის აი ამ კომპონენტში, მაგრამ აგებს მეორე მიმართულებით, ანუ რაც შეეხება პასპორტიზაციას, ანუ რუსული პასპორტების დარიგებას საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამ კომპონენტში, ამ თვალსაზრისით, მე მგონია რუსეთი პირიქით უარეს შედეგს მიიღებს. და რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის ალბათ ეს მაინც დადებითია, იმიტომ რომ ბევრ პრაქტიკულ პრობლემას რუსეთთან ურთიერთობებთან დაკავშირებულს ეს მოხსნის პირად პრობლემებს, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებისთვის.
აღნიშნავს კახა გოგოლაშვილი. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადება საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე მზადყოფნის შესახებ ბრიუსელსაც უბიძგებს სწრაფი და არა ორაზროვანი გადაწყვეტილებებისაკენ, როცა საქმე არა მხოლოდ სავიზო ლიბერალიზებას შეეხება, არამედ ევროპულ ფასეულობებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების შემთხვევაში. კითხვაზე უჭერ თუ არა მხარს საქართველოს ევრაზიულ კავშირში გაწევნებას 31%-მა დადებითად უპასუხა, რაც 2015 წლის აპრილში ჩატარებული კვლევის შემდეგ უცვლელი მონაცემია, ხოლო 46%-მა უარყოფითი პასუხი გასცა. ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების ევრონულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთილ კვლევაში, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ოქტომბრის შუა რიცხვებში გამოაქვეყნა.
კომალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში ეკონომიკურ საკითხებზე ვისაუბრებთ. კერძოდ შევასწებით გავარკვიოთ, მოსალოდნელია თუ არა წლის ბოლოს ფასების კიდევ უფრო გაზრდა და რატომ ამკაცრებს ეროვნული ბანკი რეფინანსირების პოლიტიკას.
საქართველოს ექსპორტი და ფულადი სამილების თვითონ თემდე მცირდება, მაგრამ ამ შემცირებას უკვე გადააჭარბა იმპორტის შემცირება.
სოციალური საწარმოები და მათი გამოწვევები. ამ საკითხზე მოისმენთ ინტერვიუს ორგანიზაცია სოციალური მეწარმეობის პროგრამის მენეჯერთან სალომე ხუციშვილთან.
დასაქმებაზე ორიენტირებულ სოციალურ საწარმოებთან, როცა გვაქვს საქმე, მთავარი პრიორიტეტი ის არის ხოლმე, რომ მათ ჰქონდეთ სტაბილური ყოველთვიური შემოსავალი. არის ისეთი სოციალური საწარმოები, რომლებიც თავისი ძალებით ცდილობენ პატარა მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში თავისი პროდუქციის რეალიზებას, თუმცა არის მაგალითად ვახსენე სვანური მარილი, რომელიც უკვე მარტის და გუდვილის ქსელშიც იყიდება.
ეს და სხვა საკითხები გელოდებათ რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა. ფრენკ სინატრა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Twas just a garden in the rain to a little leafy lane, a touch of color neath skies of gray. The raindrops kissed the flower beds, blossoms raised their thirsty heads. A perfumed thank you they seemed to say. Surely here was charm beyond compare.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ მოსკოვი მზად არის საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად. ეს განცხადება მან გააკეთა მოსკოვში ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. განცხადებას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, მას სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. ცნობების სანახმად ევროკომისია ხვალ 18 დეკემბერს გამოაქვეყნებს ანგარიშს საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტი დადებითად დაფასებს ეკონომიკურ პროცესებს და აცხადებს, რომ რუსეთში კრიზისის პიკი გადალახულია. ვლადიმირ პუტინი არ უარყოფს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში იმყოფებიან რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც მისი თქმით დაკავებული არიან სხვადასხვა საკითხის, მათ შორის სამხედრო საკითხების მოგვარებით. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელიც რუსეთში ციხეში იმყოფება, ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით ისევ გამოაცხადა შიმშილობა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო პარლამენტის წინააღმდეგ კამპანიის ეს შენ გეხება, ისევ გვისმენენ მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის არჩევის განხილვა. ირანი არ შეურიგდება თავისი სარაკეტო პროგრამის რაიმე სახის შეზღუდვას, ამის შესახებ განაცხადა ირანის თავდაცვის მინისტრმა მას შემდეგ, რაც გაეროს ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ თეირანს დარღვეული აქვს გაეროს სანქციები რაკეტის გამოცდის გამო. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა იერიში მიიტანეს ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ბანაკზე, რომელშიც წვრთნიან ექსტრემისტებთან მებრძოლ პირებს. შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთად დამზადებენ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დაფინანსების შეზღუდვის გასამკაცრებლად.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების სიხშირეზე 7:04. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 8%-ამდე გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ეროვნული ბანკის ეს გადაწყვეტილება გაზრდილ ინფლაციურ მოლოდინებს უკავშირდება. მოსალოდნელია, თუ არა წლის ბოლოს ფასების კიდევ უფრო გაზრდა და რატომ ამკაცრებს ეროვნული ბანკი რეფინანსირების პოლიტიკას? ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მონეტარულ პოლიტიკას ეროვნული ბანკი წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ამკაცრებდა. გასულ თვეში 50 პუნქტით 7.5%-ამდე გაზრდილი რეფინანსირების განაკვეთი ეროვნულმა ბანკმა 16 დეკემბერს კიდევ 50 პუნქტით გაზარდა და 8% შეადგინა. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე ამბობს, რომ ინფლაციური მოლოდინი ფაქტობრივ ინფლაციაში იყო გადაზრდილი. 6.3%-იანი ინფლაცია აჭარბებდა ეროვნული ბანკის მიზნობრივ 5%-იან მაჩვენებელს, შესაბამისად რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა მოსალოდნელი იყო. ბესიკ ნამჩავაძის თქმით, ლარის გაცვლით კურსზე შიდა ფაქტორებსაც ჰქონდა გავლენა, მაგრამ მთავარი მაინც საგარეო ფაქტორები იყო.
საქართველოს ექსპორტი და ფულადი სამილების თვითონ თემდე მცირდება, მაგრამ ამის შემცირებას უკვე გადააჭარბა იმპორტის შემცირებამ. ჯამში იმპორტიდან შემცირდა იმდენი თანხა, რაც გზავნილებიდან და ექსპორტიდან დაგვაკლდა. ამიტომ ეს ესე თქვა რაღაცნაირად დააბალანსა ერთმანეთი, მაგრამ ეს ასევე ნიშნავს, რომ ეს ესე ხდება ამ კურსის პირობებში, ანუ 2.40-ის პირობებში. ამიტომ ჯერ ისე არ არის საქმე თქვა, რომ ველოდოთ, რომ ლარის კურსის გამყარდება, მაგრამ ჩანს იმის შესაძლებლობა, რომ ეს კურსი შენარჩუნდეს. ამას იდებათ ეხმარება იგივე რეფინანსირების განაკვეთი ზრდა, რადგან ლარს აძვირებს, მიმოქცევაში უფრო ნაკლები ლარი გამოვა და იგივე მოთხოვნის პირობებში ლარზე ლარი გაძვირდება დოლარის მიმართ.
რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა ნიშნავს სესხებზე მოთხოვნის შემცირებას, რადგან სესხებზე საპროცენტო განაკვეთიც იზრდება. შესაბამისად, როგორც ბიზნესი, ასევე მოქალაქეები ნაკლებად იღებენ სესხს, რაც ამცირებს ფულის მასას მიმოქცევაში. ეს მართალია, არც ეკონომიკის ზრდას უწყობს ხელს, მაგრამ აუცილებელია ფასების ზრდიდან გამომდინარე, ამბობს ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე. მისივე ინფორმაციით, რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის გამო სესხის პროცენტი 8564 ადამიანს გაუძვირდა.
2011 წელს იყო ასეთი პიკური მაჩვენებელი 8% და შემდეგ უკვე კლება იყო შემდეგ წლებში სულ 2015 წლის თებერვლამდე. მე პირადად ველოდი, რომ თქვა რაღაცა მაჩვენებლამდე ეს უნდა გაზრდილიყო, თუმცა თავავი არ ცხადები და თუ სხვა ფაქტორები არ შეიცვალა და სხვა თანაბრად პირობებში ეს უკვე მეტად აღარ გაიზრდება ალბათ და ჩვენც იმედი ვიქონიოთ რომ ლარის კურსის დასტაბილდება.
ისეთ ეკონომიკაში სადაც ფული დეფიციტია და ხელმიუწვდომელია ბევრი მცირე და საშუალო მეწარმესთვის რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის იდეა გასაგებია, რათა კიდევ უფრო მოაკლდეს ფული ეკონომიკას, ამბობს ეკონომისტი დემურგი ორხელიძე ეროვნული ვალუტის დევალვაციის ფონზე. დემურგი ორხელიძის თქმით, ეს მაინც ვერ შეცვლის რეალობას, რადგან საქართველოში არსებული ვითარება კლასიკურ ეკონომიკურ პროცესში ვერ თავსდება.
ჩვენ ხედავთ, აქ საკმაოდ არაკონკურენტულ, არასაბაზრო გარემოში, იმპორტზე ჩამოკიდებულ ქვეყანაში ინტენსიურ ზრდას ფასებისა, რომელიც მოხმარების შემცირების ფონზე ხდება. პარადოქსი ერთი შეხედვით, მაგრამ ფაქტია ასეა. იმპორტიორები ცდილობენ თავიანთი მოგების შენარჩუნებას, გამოიმიზნა მიუხედავად თუ რა შედეგი შეიძლება ამან მოიტანოს მათთვის საშუალოვადიან პერსპექტივაში. თავრობის და ეროვნული ბანკის პოლიტიკა, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მაკხედულობაში კოორდინირებული არ არის და ეს არ არის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, სადაც ეროვნული ბანკი დამტკიცებული პოლიტიკის ფარგლებში მოქმედებს და თავრობა დამტკიცებული პოლიტიკის ფარგლებში.
დემურგი ორხელიძის თქმით, ახლა ურემის ერთი ბორბალი უკვე ჰაერშია და ვითარების გამოსწორების ბერკეტები მხოლოდ საშინაო პოლიტიკაზეა დამოკიდებული, ვიდაიდან საგარეო ფაქტორები არაკეთილ საიმედოა. მათ შორის დემურგი ორხელიძე დაძაბულ საერთაშორისო პოლიტიკას გულისხმობს. ეროვნული ბანკის მიმდინარე პროგნოზის მიხედვით, ინფლაცია 2016 წლის დასაწყისში ეროვნული ბანკის მიზნობრივი მაჩვენებლის მაღალა შენარჩუნდება, შემდეგ დაიწყებს შემცირებას და 5%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელს 2016 წლის მეორე ნახევარში მიაღწევს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს მხატვარი ლია უკლება. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. მიმდინარე კვირაში გაიმართა სოციალური მეწარმეობის 2015 წლის ფორუმი, რომლის ფარგლებშიც მოეწყო სოციალური საწარმოების პროდუქციისა და მომსახურების გამოფენა. დამთვალიერებელ საშუალება ჰქონდა გაცნობოდა 40-მდე სოციალური საწარმოს მიზნებსა და პროდუქციას. ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, რომელიც 2009 წლიდან მუშაობს სოციალური მეწარმეობის განვითარების საკითხებზე. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა ორგანიზაციის სოციალური მეწარმეობის პროგრამის მენეჯერ სალომე ხუციშვილს, რომელმაც საქართველოსი სოციალური მეწარმეობისა და საწარმოების გამოწვევებზე, პრობლემებსა და მიღწევებზე ისაუბრა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
სალომე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც სოციალურ საწარმოებზე საუბრობთ, ის თუ როგორ ხდება შემდეგ იქ წარმოებული პროდუქტის რეალიზება. რამდენად აქვს ამ სოციალურ საწარმოებს დღეს რეალურად საქართველოში იმის შესაძლებლობა, რომ აი ამ პროდუქციის რეალიზება მოხდეს და იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობს იქ, ჰქონდეთ თქვათ შემოსავალი?
მათ მიერ დამზადებული პროდუქციის რეალიზაცია რა თქმა უნდა ხდება და ისინი იღებენ გარკვეულ ანაზღაურებასაც. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება დაბალი, ბევრად უფრო დაბალი იყოს, ვიდრე ჩვეულებრივ ბიზნეს კომპანიაში დასაქმებული ადამიანების, თუმცა რა თქმა უნდა, ისინი მუშაობენ დასაქმებაზე ორიენტირებულ სოციალურ საწარმოებთან, როცა გვაქვს საქმე. მთავარი პრიორიტეტი ის არის ხოლმე, რომ მათ ჰქონდეთ სტაბილური ყოველთვიური შემოსავალი. არის ისეთი სოციალური საწარმოები, რომლებიც თავისი ძალებით ცდილობენ პატარა მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში თავისი პროდუქციის რეალიზებას, თუმცა არის მაგალითად ვახსენეს ანური მარილი, რომელიც უკვე Smartis და Goodwill-ის ქსელშიც იყიდება. უფრო იმიტომ უჭერთ ხოლმე დიდ ქსელებში შეტანა და გაყიდვა. იმიტომ რეალურად მოთხოვნა არის ასეთი ტიპის დიდი სუპერმარკეტების ქსელებიდან რომ იყოს დიდი მოცულობის პროდუქცია. ამ შემთხვევაში სოციალური საწარმოები ვერ ახერხებენ მიწოდების უზრუნველყოფას ამ მასშტაბებით და შესაბამისად უფრო აი აქ არ ხედავთ ჩვენ პრობლემას.
ხომ არ ფიქრობთ რომ შეიქმნას რაიმე ინიციატივა თქვათ მიმართოთ იგივე თქვათ სახელმწიფოს ინიციატივით რომ აი თუნდაც აი ამ რეალიზების საკითხი უფრო მეტად იყოს მოგვარებული. ერთი არის რომ ვლაპარაკობთ რომ კი ახერხებენ ეს ადამიანები თქვათ ამ პროდუქციის რეალიზებას, მაგრამ რეალურად შეიძლება მთლად ასე კარგადაც არ იყოს საქმე და ჩვენ გვიმუშავია თქვათ ამ თემებზე და ეს პრობლემა სამწუხაროდ კვლავაც დგას. ხომ არ ფიქრობთ რომ თუნდაც თქვენი ორგანიზაცია რაიმე ინიციატივით გამოვიდეს ამ მიმართულებით?
ჩვენ უკვე მოვახდინეთ კანონ პროექტის ინიცირება, ამ ეტაპზე უკვე გადის საკომიტეტო განხილვებს ეს კანონი სოციალური მეწარმეობის შესახებ, აქამდე არ გქონდა და ამ უკვე მომზადებული არის ჩვენ სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის იურისტის მიერ, ლევან ალფიშვილის მიერ არის მომზადებული კანონ პროექტი და შეტანილი არის ჩვენ ამ კანონ პროექტში არ ვითხოვთ განსაკუთრებულ შეღავათებს, უბრალოდ ერთ-ერთი პუნქტი რაც არის რომ შეიძლება მოხდეს ის რომ სახელმწიფომ ტენდერის გამოცხადების დროს მაგალითად თანაბარ ანუ კონკურენტულ პირობებში თუ ორივე ტიპის შეთავაზება იქნება ძალიან მსგავსი ხარისხობრივად მიანიჭოს უპირატესობა სოციალურ საწარმოს, ანუ ამ შემთხვევაში არ გვინდა რომ დაირღვეს კონკურენციის პრინციპი.
სხვა კიდევ რა ტიპის სუბსიდირება შეიძლება, აი როგორ ფიქრობთ, შეიძლება რომ მოახდინოს სახელმწიფომ იმისათვის რომ აი ეს სოციალური საწარმოები თქვა უფრო მეტად დადგნენ ფეხზე ვიდრე დღეს არიან?
ანუ ვიცით რა არის, ჩვენ არ გვინდა და სპეციალურად რომ ყოფილიყო რამე განსაკუთრებული სახის შეღავათები, რადგან ეს სხვა ტიპის ბიზნესებს ჩააგდებდა არა კონკურენტულ რიან პირობებში. შესაბამისად, მხოლოდ შეიძლება იმ ტიპის ხარჯებზე გაეწიოთ მათ შეღავათები, რაც არის მათთვის სპეციფიური, მაგალითად, იგივე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სივრცის მოწყობა, რომელიც სხვა ბიზნესს ამ შემთხვევაში ეს ამ ტიპის ხარჯები არ ეკნებოდა. აქ შეიძლება უკვე გაუწიოთ რაღაც სახის შეღავათები. აგრეთვე ძალიან ბევრ ქვეყნებში არის ესეთი ტიპის შეღავათი, შეიძლება არ დავარქვა დახმარება, უფრო რომ სახელმწიფო ხშირად გადასცემს ხოლმე სარგებლობაში დროებით შენობებს მაგალითად და ხელს უწყობს რაღაცა ესეთი არამატერიალური ფორმით ამ შემთხვევაში უკვე სოციალური საწარმოების ფუნქციონირებას.
დღეს რა ტიპის სუბსიდირებით სარგებლობენ თქვათ ასეთი საწარმოების სახელმწიფოსგან თუ სარგებლობენ საერთოდ?
არ სარგებლობენ, რადგანაც არ არსებობს კანონ პროექტი, შესაბამისად ამ შემთხვევაში სოციალური საწარმოები ფუნქციონირებენ როგორც ჩვეულებრივი ბიზნეს კომპანიები, ისინი იხდიან ყველა ტიპის გადასახადს, რაც კანონმდებლობით ამ ეტაპზე არსებობს.
მინდა გითხოთ თქვათ იმ ადამიანებზე, რომლებიც დასაქმებულნი არიან აი ამ სოციალურ საწარმოებში, თუნდაც ავიღოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, აი თქვენ როგ აკვირდებით ალბათ სწავლობთ ხო აი ამ თემას, რამდენად მნიშვნელოვანი არის მათთვის აი იქ დასაქმება, თქვათ ის რომ სახლიდან გამოდიან, რამდენად ხედავთ მათში აი ამ დაინტერესებას?
ჩვენ გვიწევს როგორც რესურს ორგანიზაციას ამ სოციალურ საწარმოებთან ძალიან დიდი შეხება, შესაბამისად იმ სამიზნეჯ ჯგუფებთან, რომელიც სოციალურ საწარმოებში არის დასაქმებული და მინდა გითხრათ ჩემი პირადი დაკვირვებით, რომ საკმაოდ დიდი და ეფექტის მომხდენი არის დადებითი კუთხით, რა თქმა უნდა, და სულ ფიქრობ ხოლმე რომ უფრო მეტი სოციალური საწარმოო იყოს და აი უფრო ძალიან გაიზრდებოდა ეს შედეგი, რადგან ხშირ შემთხვევაში ადამიანები არიან ნაკლებად კონკურენტუნარიანი და აქვთ პოტენციალი რომ დასაქმდნენ, გააკეთონ ძალიან ბევრი კარგი საქმე, მაგრამ ვერ იყენებენ თავის უნარებს უბრალოდ რაღაც სტიგმების გამო.
სულ რამდენად არიან ინფორმირებულნი საერთოდ იმის შესახებ რომ აი ასეთი საწარმოები არსებობს? აი თუ ტარდება რაღაც გარკვეულწილად რაღაცა კამპანიები, საინფორმაციო კამპანიებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ან თვითონ სახელმწიფო რამდენად არის ჩართული ამ პროცესში რომ ამ ადამიანებამდე მიიტანოს აი ეს ინფორმაცია რომ არსებობს თქვა სოციალური საწარმოები, სადაც შეუძლიათ მათ რაღაცა გარკვეულწილად თავიანთი უნარები გამოავლინონ?
ჩვენ ძალებით ვცდილობთ რომ სატელევიზიო თუნდაც გადაცემებში სიუჟეტებში გაშუქდეს ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის და სოციალური მეწარმეობის შესახებ, ზოგადად ვცდილობთ საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლებას. თუმცა მინდა გითხრათ რომ სოციალური საწარმოები ძირითადად იქმნება ხოლმე თვითონ აი კონკრეტული სამიზნე ჯგუფებისთვის, რომელთანაც მუშაობენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. ამიტომ იქ საქმდებიან უკვე ის ადამიანები, ვისთანაც ამ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს აქვთ გარკვეული შეხება და ასეთი ფართო მასშტაბით სამწუხაროდ ვერ ხდება დასაქმება, რადგანაც რთული არის, ისედაც ძირითადად ახერხებენ 5-6 კაცი დასაქმდეს ამ სოციალურ საწარმოებში. თუმცა მომავალ წელს გეგმავთ, რომ უფრო აქტიურად შეუდგეთ ამ საქმიანობას და ამ კუთხითაც უფრო მეტ ადამიანს გავაგებინოთ, რომ თუნდაც თვითონ შეუძლიათ ინიცირება სოციალური მეწარმეობის, დაეხმარონ უკვე საკუთარ თავს და დაეხმარონ აგრეთვე სხვა ადამიანებს, მოიპოვონ თუნდაც დაფინანსება და დამოიწყონ სოციალური მეწარმეობა.
რამდენად მარტივი არის, აი მოდით მაშინ ასე გკითხავთ, აი ამ დაფინანსების, აი რა უნდა ქნან ამ ადამიანებმა იმისათვის, რომ მოიპოვონ თქვა თუნდაც დაწერონ პროექტი, შემდეგ შეიტანონ გარკვეულ რაღაცა სტრუქტურაში, თუ აი როგორ ხდება ეს?
ძირითადად ცხადდება ხოლმე საგრანტო კონკურსები, სადაც შემოდის ძალიან ბევრი განაცხადები. ერთ-ერთი დონორი ჩვენც ვართ. სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ისე, რომ ყველა პროექტი დაფინანსდეს და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ჩვენ შეზღუდული ფინანსური რესურსების ფარგლებში ამოვარჩიოთ ხოლმე უფრო სიცოცხლის უნარიანი იდეა და სადაც უფრო მეტი სოციალურ შედეგს ვხედავთ.
თუ არსებობს ასეთი პროგრამა, რომელიც თქვა შეასწავლის, ეს ხო არ არის რაღაც თვითნაბადი ნიჭი, ხო, დაწერო პროექტია, ეს უნდა იცოდე, ხო, მით უმეტეს როდესაც რაღაც მოწყვლად ჯგუფებს ეხება საქმე. აი როგორ უნდა შეძლონ მათ ეს? ანუ თუ არსებობს რაღაცა პროგრამა, სადაც ისინი შეისწავლიან აი ამ თქვა ბიზნეს გეგმის წერას, პროექტის წერას?
რამდენიმე პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად მუშაობთ და ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით, მაგალითად 2015 წელს 300-ზე მეტმა ადამიანმა შეძლო ტრენინგების და სემინარებს დასწრებოდა და რაღაცნაირად ვცდილობთ, რომ მსურველების რაოდენობა აქაც ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ ამ ეტაპზე ესე მოხერხდა, რომ 300-ზე მეტი ადამიანი დაეწყო ჩვენს ტრენინგებს და სემინარებს. და ამ ტრენინგებზე და სემინარებზე ხდება ზუსტად იმის სწავლება, როგორ უნდა დაწერონ ბიზნეს გეგმა.
სატარდება ეს ტრენინგები, რომ თქვა თუ კი გვისმენენ ეს ადამიანები და დაინტერესებულნი არიან, აი სად შეიძლება ან რა პერიოდში ცხადდება, როგორ მოგძებნონ ასე თქვა?
ჩვენ გვაქვს საიტიც, Facebook გვერდიც გვაქვს, სოციალური მეწარმეობის ცენტრი, ესე შეუძლიათ მოძებნონ და აქ მუდმივად იდება ინფორმაცია. ვაცხადებთ ხოლმე, აქაც ჩვეულებრივად კონკურსი არის, შემოდის განაცხადები და ვარჩევთ უკვე ამ განაცხადებიდან. სამწუხაროდ შეზღუდულები ვართ რაოდენობაში, ნუ ერთ ტრენინგზე დაახლოებით 20 ადამიანის დასწრება არის შესაძლებელი მაქსიმუმ და 20 ადამიანს ვასწრებთ ერთ ტრენინგზე 4-5 დღის განმავლობაში. ხდება მათთვის ბიზნეს გეგმა, როგორ შექმნან. ვარჩევთ ისეთ ადამიანებს, ვისაც უკვე აქვთ რაღაცა იდეა და უნდათ, რომ ეს ყველაფერი გადაიტანონ უკვე გეგმაში და გეგმა დაქციონ.
ამბობს სალომე ხუციშვილი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სოციალური მეწარმეობის პროგრამის მენეჯერი. მას ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19:00-ზე და განმეორებით შაბათობით 16:00-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. სამივე დღის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ექსპერტების განმარტებით ეწინააღმდეგება რუსეთის, როგორც ევროსაბჭოს წევრის ვალდებულებებს და არ უღებს საკუთრივ რუსეთის კონსტიტუციას. სამსადაო კანონზე ახლა მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
რუსეთში მიღებულ ახალ კანონს, რომელიც დაშვებულად აცხადებს საერთაშორისო სასამართლოების ვერდიქტების უარყოფას, შესაძლოა მოხვეს რუსეთის გასვლა ევროსაბჭოდან, თუ კანონს გამოიყენებენ ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლოს გადაწყვეტილებების უგულებელ საყოფად. ამ სასამართლოს მრავალჯერ აქვს მიღებული გადაწყვეტილება მოსკოვის წინააღმდეგ, მრავალჯერ დაუკისრებია მისთვის მომჩივანი მხარისთვის ზარალი სანაცხაურება. მაგრამ ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ კანონი, რომელსაც პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 14 დეკემბერს მოაწერა ხელი, საკუთრივ რუსეთის კონსტიტუციის წინააღმდეგაცაა მიმართული.
ეს კანონი გასაოცარია, რადგან არ უღებს არამარტო ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებების სისტემის პრინციპებს, არამედ სახელმწიფო კონსტიტუციასაც.
უთხრა ჩვენს რადიოს სამართლის ექსპერტმა ჰოლანდიაში მოღვაწე დიმიტრი კოჩენომა. რუსეთის კონსტიტუციის მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტით, თუ რუსეთის ფედერაციის საერთაშორისო ხელშეკრულება ითვალისწინებს რუსეთის კანონმდებლობისგან განსხვავებულ ზომებს, უპირატესი იურიდიული ძალა აქვს საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ზომებს. მაშინ როცა ახალი კანონი რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს ანიჭებს უფლებამოსილებას განსაზღვროს მართებულია თუ არა საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესრულება, მისგან მოითხოვს იხმწვანელოს რუსეთის კონსტიტუციის უზენაესობის პრინციპით. აქვე უნდა ითქვას, რომ ახალი კანონი ბევრს მიაჩნია მოსკოვის რეაქციად ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა სასამართლოს შარშანდელ ვერდიქტზე, რომელთაც რუსეთს დაევალა 2 მილიარდამდე ევროს გადახდა ნავთობ კომპანია იუგოსის აქციების მფლობელებისთვის. დიმიტრი კოჩენოვი აბსურდულს უწოდებს ახალ კანონს.
It strikes me as kind of absurd. So if I were the constitutional
გაუგნებელი ვარ მისი აბსურდულობით. მე რომ ვიყო ასეთი ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლო, რასაკვირველია, მაშინვე დაუპირისპირდებოდი ამ კანონს. ის არაკონსტიტუციურია, რადგან კონსტიტუციის დაცვა სასახელებს ოფიციალურ მიზნად მაშინ, როცა ამავდროულად ის, რასაც არ ღვევს, სწორედ რომ კონსტიტუციის დარღვევაა.
რუსეთმა 1998 წელს მოახდინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რატიფიცირება, რის შედეგადაც დაექვემდებარა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა სასამართლოს იურისდიქციას. ბევრისთვის რუსეთში სწორედ ამ სასამართლოს უკავშირდება ბოლო იმედი, რომ ზარალს აუნაზღაურებენ კანონდარღვევისთვის, რომელიც მათთან მიმართებით ჩაიდინა საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლებამ. ყოველ წელს რუსეთის ათასობით მოქალაქე მიმართავს საჩივრებით საფრანგეთში, ქალაქ სტრასბურგში განთავსებულ სასამართლოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული უფლებების დარღვევების გამო. იქნება ეს ძალადობა ციხეებში, არმიაში, უკანონო თვალთვალი, თუ მკვლელობების და დაკარგულ პირთა საქმეების არასათანადოდ გამოძიება. ჯერ არ არის ნათელი, რა შედეგი მოხვდება ახალ კანონს რუსეთის, როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაზე ხელმომწერი ქვეყნის სტატუსისთვის. ცნობილმა რუსმა უფლებადამცველმა ლიუდმილა ალექსეევამ ძალიან სამწუხარო უწოდა კანონის მიღებას, რომელიც რუსეთს, მისი აზრით, შესაძლოა ევროსაბჭოს წევრობის დაკარგვა დაუჩდეს.
მარიამ ჭიაურელი იგი ამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
კვა რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას „უხილავი ფარდა“. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.